Areena.
Se ei ollut pitkä puhelu siinä. Lähinnä nyt käytiin läpi, missä tilanteessa näissä neuvotteluissa osapuolten välillä ollaan. No mehän tiedetään, että me ei oikeastaan olla oikein missään. Tilanne on aika huono ja monenkin kiistakysymyksen osalta vähän niin kuin nurkassa tällä hetkellä. Mutta se kävi selväksi oikeastaan, että on selvää, että Boris Johnson ei vedä piuhoja irti tässä vaiheessa. Hän ilmoitti olevansa todella pettynyt tähän neuvottelutilanteeseen, että niissä ei ole tarpeeksi edistytty, mutta kuitenkin hän ilmoitti odottavansa nyt tämän huippukokouksen tuloksia siitä, mitä EU-johtajat ajattelevat tästä tilanteesta ja onko siellä jotain uutta avausta tulossa koskien nyt sitten näitä kiistakysymyksiä. Kaikki tämä viestii sitä, että Boris Johnson on tullut tulokseen, että nyt ei ole aika vielä keskeyttää neuvottelua.
No, miten tästä eteenpäin, Timo Miettinen, kuulet, mitä Turunen tuolta kertoo?
No varmasti tässä nyt Britannia on asettanut tämän lokakuun puolivälin omaksi deadlinekseen. EU ei nyt hirveän paljon välitä tästä, että EU kyllä varmasti neuvottelee vielä ainakin lokakuun loppuun asti, jos Britannialta halua on. Monet tulkitsevat, että myös tämä hiljaisuus voi olla merkki siitä, että näitä neuvotteluja kuitenkin aidosti käydään ja viedään eteenpäin. Ja jos tietysti mitään sopua sitten ei saada, niin sitten tapahtuu tämä niin sanottu kova ero tai siirrytään tähän sopimuksettomaan tilaan, kun tämä Brexitin siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa. Eli totta kai tässä on ikään kuin isot panokset kyseessä, mitä tulee Britannian ja EU-välisiin suhteisiin. Mutta että kyllä tässä nyt varmasti odotetaan, että edistyykö nämä neuvottelut ja saadaanko näitä kiistakysymyksiä ratkaistua.
Ja tämä kova Brexit ei ole kummankaan osapuolen etu. Susanna Turunen, miten arvioit? Ei Britannian eikä EU.
Ei tietenkään. Siis EUhan on kaikilla mittareilla Britannian suurin kauppakumppani. Ja yhtä lailla Britannia, vaikka ei niin iso vastaavasti, niin erittäin tärkeä. Ei pelkästään kauppakumppani, vaan myöskin strateginen kumppani ja pitkäaikainen EUn jäsen. Joten siis tämä läheisyys ja hyvien suhteiden ja erityisesti mutkattomien kauppasuhteiden ylläpitäminen on kaikkien etu. Ja tässä se villakoiran ydin on se, että tällä hetkellä molemmat osapuolet tuntuvat olevan sitä mieltä, että mikä tahansa sopimus on itse asiassa parempi kuin ei mikään sopimus. Ja sitä Ursula von der Leyen omassa tiitissäänkin sanoi, mistä hän oli Boris Johnsonin kanssa eilen puhunut, oli, että tässä yritetään ratkaisua ja EU tekee töitä sopimuksen eteen. Ja sitten tulee tämä mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Mutta tässä talouden tilanteessa nimenomaan tämän koronan takia, joka on vähän heittänyt raiteiltaan näitä keskusteluja ja neuvotteluja, niin on myöskin tullut todeksi briteille, että lähtö ilman mitään sopimusta ja kaupankäynti maailman kauppajärjestö WTO:n tariffeilla olisi aika katastrofaalinen taloudellisesti molemmille osapuolille, mutta ennen kaikkea Britannialle.
Timo Miettinen.
Niin, no tietysti, joo, mä oon ihan samaa mieltä ja tietysti niin kun se keskeinen kysymys tässä sopimuksettomassa erossa ei välttämättä ole niinkään nämä tariffitasot, ne on WTO:ssa hyvin alhaiset, vaan myös nämä tullimenettelyt, jotka sitten monella kaupan alalla tuottaa hyvin paljon merkittäviä hidasteita ja myöskin lisää byrokratiaa tähän kauppaan. Ja se on siinä mielessä sääli, että useinhan kun EU käy kauppaneuvotteluja, se toisen osapuolen sääntelytasot ja sääntelyjärjestelmät on hyvin erityyppisiä. On erityyppisiä standardeja kemikaaleissa, elintarvikkeissa, kaikissa muissa hyödykkeissä ja palveluissa, kun taas tämä EU ja Britannian tilanne on se, että nämä sääntelyjärjestelmät on oikeastaan hyvin lähellä toisiaan. Ja siinä mielessä olisi tavallaan sääli, että tämä sopimus kaatuisi tämän tyyppisiin niin kuin hallinnollisiin kysymyksiin, mitä esimerkiksi tämä valtion tukiin liittyvä sääntelyjärjestelmä on. Eli siinä mielessä niin kun, tavallaan nämä lähtökohdat on monessa mielessä paremmat ja niiden suhteen voisi olla optimistisempi. Nythän kysymys on vaan siinä, että mikä on se malli, jota Britannia haluaa ylipäätänsä tässä globaalissa järjestelmässä, sääntelyjärjestelmässä mennä. Onko se niin kun, siirtyminen enemmän tämmöiseen niin kun, sopimuspohjaiseen malliin vai ajatus siitä, että Britannia voi hakea itselleen kilpailuetua muokkaamalla omaa sääntelyympäristöään jollain tietyllä lailla sellaiseksi, että se tuottaa niin kuin merkittävän kilpailuedun tässä kansainvälisessä järjestelmässä. Ja tämä on se niin kuin keskeinen kysymys, mitä varmasti sit myös Britannian sisällä käydään, mistä käydään Britannian sisällä keskustelua.
Niin, miten tällaiset eurooppalaisten ja brittiyhtiöiden kilpailuedellytykset, jopa yhdenvertaiset kilpailuedellytykset, miten ne tulevat toteutumaan? Susanna Turunen.
Jos mä saan äkkiä tuohon, mitä Timo sanoi kommentoida, niin tässä kuukausien kuluessa mulla on tullut aika vahvasti semmoinen tunne, että erityisesti Britannian puolelta näissä neuvotteluissa ei niinkään ole kysymys käytännön asioista, koska sisämarkkinat on suurimmaksi osaksi Britannian idea ja luomus ylipäätään. Ei tulleja, ei kiintiöitä. Ja tämä periaate on niinku se, että otetaan niinku päätösvalta takaisin itsellemme ja päätetään rajoistamme itse. Se soi niinku kaikesta käytännön asioita koskevista kiistoissa tai neuvotteluissa näistä valtion tuista. Esimerkiksi nykyinen konservatiivihallitushan ei lainkaan ole valtion tukien kannalla. Mm. Kaikkea muuta. Ja viime viikolla David Frost ja Gove, siis tämä Brexit-ministeri, kun kertoivat täällä Lontoossa parlamentin alahuoneelle ja ylähuoneelle, mistä mennään näissä neuvotteluissa, niin siinä kyllä he sanoivat, että joo, me ymmärretään niin kuin tämä kilpailutilanne kysymys ja he on niin kuin samaa mieltä, että nämä valtion tuet ei ole niin kuin se ratkaisu ja he ovat valmiita sellaiseen järjestelmään, jossa valtion tukia myönnetään ainoastaan tämmöisissä vakavista markkinahäiriötilanteissa, niiden pitää olla näkyviä, ne pitää olla perusteltuja ja niin edespäin, joka on periaatteessa ihan se sama periaate, jota EUkin noudattaa, paitsi nyt korona-aikana näitä sääntöjähän on höllennetty, koska kaikki tarvitsevat apua omilta valtioiltaan ensisijaisesti ja sitten EUlta. Mutta jotenkin, ja sitten kalastus toinen suuri kiistakysymys. Nämä makrillit ja muut kalat, joita nyt sitten Britannian vesillä Euroopan unionin puolelta halutaan kalastaa, ne on hirvittävän pieni osa kummankaan BKT:stä, puhumattakaan Britanniasta, että me puhutaan 0,12% Britannian BKT:stä. Ja EUn puolellakaan se ei niin kuin koko unionin bruttokansantulosta ole kuin vähän yli prosentin. Mm. Joten se on periaatekysymys, jota Boris Johnson ja koko tämä Brexit-jengi on myynyt vuosikausia, on nimenomaan, että me päätetään. Jos Euroopan tuomioistuimella olisi joku muu nimi kuin se, niin se varmaan kävisi Briteille. Jos se olisi joku tämmöinen UK-EU-yhteiselin, niin se riita ei olisi niin suuri, mutta on niin jotenkin nyt niiden tämmöisessä henkisessä ajattelussa, että kaikki missä on EU tai joka tulee ylempää annettuna ei kelpaa. Viisi siitä, oliko se järkevää vai ei.
Timo Miettinen, onko tämä vain suuri fuulaus?
No, jos paneudutaan näihin kahteen kysymykseen, eli kalastukseen ja valtion tukeen, on selvää, että kalastus on nimenomaan taloudellisesti hyvin tässä kokonaiskuvassa aika pieni kysymys, mutta symbolisesti hyvin tärkeä. Siihen sisältyy monia historiallisia ikään kuin sopimuksia ja historiallista polkuriippuvuutta ja historiallisia sitoumuksia, ja se on symbolisesti tärkeä kansallisen suvereniteetin ilmaus. Se tietysti etu, mikä tässä EUlla tässä kysymyksessä on puolellaan, vaikka se tietysti näihin suhteessa Britannian aluevesiin on selkeästi heikommassa asemassa, on se, että EUlla on kuitenkin tämä elintarvikevaihtoon liittyvä kortti käytössään, eli jos Britannia hakee hyvin omaehtoista kalastusjärjestelmää, niin se tarkoittaa, että tietysti EU voi sitten rajoittaa myös tätä elintarvikevientiä. Ja tämä on merkittävä kysymys, koska noin 70% käsittääkseni tästä Britannian nimenomaan kalaviennistä suuntautuu EU-alueelle, ja sitä markkinaa on ikään kuin vaikea korvata sitten muuhun. Vielä noista valtion tuista, niin mä ajattelin, että varmasti se on ehkä sellainen kysymys, joka vähän jakaa konservatiivipuolue, että siellä on paljon voimia, jotka jotka ei suhtaudu mitenkään kovin intohimoisesti valtion tukiin. Sitten siellä on niin kuin pääministerin lähellä on tietysti jonkin verran neuvonantajia ja muita, jotka sitten näkee kuitenkin valtion tuilla keskeisen roolin tässä Brexit-shokin liennyttämisessä. Eli siinä, että kun varmasti nämä syrjäseudujen alueet tulee kärsimään tästä Brexit-shokista, niin näitä valtion tukia voitaisiin käyttää tämmöisen niin kuin uudenlaisen teollisuuspolitiikan strategian välineenä. Mutta kuten Susanna sanoi, niin on myös paljon voimia, jotka on enemmän niin kuin perinteisiä tässä ajattelussaan. Eli ajattelee enemmän vähän niin kuin saksalaistyyppisesti. Eli valtion pitää pysyä pois tämmöisistä niin kuin suurista investointipoliittisista päätöksistä ja antaa markkinoiden toimia ikään kuin luonnollisesti vieden eteenpäin sitä kilpailullista voimaa, joka niissä markkinoissa on.
No Susanna Turunen, sanoit jo, että Boris Johnson on jo vähän kärsimätön, että nämä neuvottelut eivät ole edenneet siihen tahtiin, kun hän olisi halunnut, mutta kuinka kireällä on EU-maiden pinna? Ranskalaiset kalastajat ovat ainakin takajaloillaan tästä Britannian kalastusvenkoilusta.
Se on totta. EU:ssahan on oltu aika kyllästyneitä ja kärsimättömiä näiden neuvottelujen jumittamiseen jo pitkään. Mutta toisaalta EU saa hyvin laaja skaala suhteessa siihen, että miten tämä Brexit kuhunkin maahan, jäsenmaahan iskee. No tämän kalastuksen osalta tietysti laivastoa vie Ranska. Ja Macronhan on ollut erittäin tiukkana nyt ennen tätä huippukokousta ja varmasti on myös huippukokouksessa tässä keskustelussa, että makrilliakaan ei anneta periksi, vaan halutaan pitkäkestoinen kalastussopimus kiintiöineen, et cetera, kun taas Britannia haluaa tämän vuotuisen neuvottelun, jossa sitten aina katsotaan, että mikä on siis kestävää kalastusta ja mikä on ensisijaisesti heidän kalastaja-alueidensa intressi. Mutta se, mikä yhdistää ja on yhdistänyt koko ajan EU-maita, on tämä Irlanti ja Pohjois-Irlannin tilanne. Se on tietyllä tavalla se, jonka ympärille koko tämä neuvotteluprosessi on sidottu rauhaan ja kansainvälisiin sopimuksiin. Ja Boris Johnson ja Britannian hallitus on nyt ikään kuin vetänyt tältä maton alta siinä mielessä, että luottamus on nyt mennyt. Tämä Britannian ajama sisämarkkinalaki rikkoo kansainvälistä sopimusta, sen he ovat itsekin todenneet, mutta sillä mennään, koska he taas jälleen kerran haluavat alleviivata tätä suvereniteettia. Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa ja Irlannin merelle ei voi tulla mitään tullirajaa. No hyvä niin, tässä käydään erikseen nyt sitten neuvotteluja tämän yhteisen komitean välillä. Mutta se kulkee siinä samalla raiteella ja nyt kun tämä luottamus on ikään kuin petetty, niin se vaikuttaa kyllä kaikkeen selkeästikin. Et mä veikkaan, että ranskalaiset ei yhtään luota siihen, mitä tällä hetkellä Lontoossa sanotaan tämän tulevan sopimuksen suhteen, joten kaikki täytyy olla paperilla, lakisääteissä ja niin edespäin. No Saksalla on vähän erilainen lähestyminen tähän. Merkelhän haluaa tietysti kynsin ja hampain jättää oman jälkensä historiaan pitämällä EU:n yhtenäisenä, mutta Saksa todennäköisesti on enemmän sillä kannalla, että latteakin sopimus on parempi kuin ei mikään sopimus, joka tarkoittaa, että EU:nkin täytyy jossain kohtaa neuvotteluista antaa vähän periksi. Onko se sitten kalastus tai joku muu kysymys, niin me ollaan ehkä viisaampia perjantaina, kun tämä huippukokous on päättynyt, mutta sellainen kuin voisi sanoa, että keskiarvo, niin aika kyllästyneitä EU:ssa ollaan tähän neuvottelutilanteeseen.
Ja tietysti jäsenmailla näitä vaikuttimia. Merkel haluaa jäädä historiaan ja Macronilla on vaalit tulossa. Timo Miettinen, miten sinä arvioit EU-maiden yhtenäisyyttä?
No kyllä nämä neuvottelut on osoittanut, että varsinkin tässä Brexit-kysymyksessä maat ovat olleet hyvin yhtenäisiä. Musta se isompi kysymys, joka liittyy näihin jakolinjoihin, koskee tätä ikään kuin EU:n uutta strategiaa ikään kuin globaalilla tasolla. Ja siinä on paljon puhuttu nyt esimerkiksi tämän komission yhteydessä, joka on nimennyt itsensä geopoliittiseksi komissioksi, niin että EU:n ei pitäisi vaan keskittyä näihin perinteisiin sisämarkkinakysymyksiin, vaan sen pitäisi olla aktiivisempi, mitä tulee ulkosuhteisiin, mitä tulee tähän niin kuin globaalin kaupan niin kuin uudenlaiseen ympäristöön, jossa Kiina käyttäytyy aggressiivisesti, jossa Yhdysvallat käyttäytyy protektionistisesti, jossa Brexit tai Britannia haluaa vetäytyä kokonaan tästä järjestelmästä. jossa EU:ssa sitten toisaalta noudatetaan aika tiukkaa tämmöistä kilpailulainsäädäntöä, joka monien mielestä sitten estää tämmöistä niin kuin esimerkiksi eurooppalaisten suuryritysten tai eurooppalaisten digijättien muodostumisen. No tämä on tietysti vähän yksinkertaista tämä argumentti, mutta että itse näen, että se mielenkiintoisin kehitys, joka EU:sta tai yksi mielenkiintoisimpia kehityksiä, joka viime vuosina on tapahtunut, koskee nimenomaan Saksan ja Ranskan ikään kuin ajattelutapojen lähestymistä tässä kysymyksessä. Kysymyksessä tästä eurooppalaisesta suvereniteetista, eurooppalaisesta omavaraisuudesta, joka on oikeastaan voimistunut tämän koronan ja lääketeollisuudessa tarvittavien ikään kuin tuotteiden ja niitä koskevien ongelmien myötä. Jossa sitten niin kuin ajatellaan, että EU:n pitäisi olla vahvempi toimija ylipäätänsä tässä niin kuin, maailmanpoliittisessa kilpailussa siitä, että miten näitä sääntelyjärjestelmiä muokataan ja miten niihin suhtaudutaan. Ja tämä Brexit on tietysti ollut iso haaste, mutta EU:ssa tämä Saksan ja Ranskan tietynlainen lähentyminen tässä kysymyksessä on mun nähdäkseni ollut mielenkiintoista ja varmasti EU:lta myös odotetaan tulevaisuudessa enemmän tässä kysymyksessä.
No mutta nyt tässä on konkreettinen ulkopoliittinen aihe pöydällä, eli oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytys Venäjällä. Miten EU-maat tulevat linjaamaan tästä, Susanna Turunen, lyhyesti tähän loppuun?
Siitä linjattiin maanantaina ulkoministerikokouksessa, eli ulkoministerit antoi poliittista vihreää valoa komissiolle, lähtee valmistelemaan tätä henkilölistaa, joille näitä pakotteita sekä liikkumis- että varojen jäädytyspakotteita sitten annettaisiin. Ja tästä nyt keskustellaan sitten tuolla huippukokouksessa. Putin varmastikaan ei tällä listalla ole, vaan siis siihen on tarkoitus listata henkilöitä, jotka olleet kehittämässä tätä laitonta hermomyrkkyä tai varastoneet sitä tai myyneet sitä eteenpäin. Tai toimittaneet eteenpäin. Venäjä on vaikea kysymys EUlle. Siellä on ne Krimin valtauksen vanhat pakotteet edelleen voimassa, mutta joka tapauksessa tässä kohtaa niin kuin kielletyn aineen käyttäminen ja toisen maan maaperällä sitten loppujen lopuksi, kun se päätyi Saksaan, niin tämä on nyt, tässä tulee tämä Skripal-tapaus Britanniassa muutaman vuoden takaa mieleen ensimmäisenä, ja kyllä EUlle tällainen tilanne on tietysti vaikea, ja tämä vaan kuitataan tämä ulkoministerien päätös todennäköisesti.